Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U međunarodnoj akciji uhapšen haker iz Srbije i dvojica sa Kosova. Pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine, trenutno je samo prazan papir, izjavio u Beogradu Johannes Hahn. Hrvatski premijer Plenković ponovio da sa Srbijom treba razgovarati i o ratnoj odšteti. Putin i Erdogan dogovorili novi samit o situaciji u Siriji. Sutra oblačno ali suvo, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i akcente koalicionog ugovora nemačkih konzervativaca i socijalista koji se tiču evropskog proširenja na Zapadni Balkan.
Zalagaćemo se još snažnije nego do sada za podršku reformskim naporima zapadnobalkanskih država. Pored toga, savezna vlada će podržavati regionalnu saradnju, posebno u kontekstu berlinskog procesa, kojem će i u buduće pružati odlučnu podršku.
Povodom zahteva Lige socijaldemokrata Vojvodine da Srbija insistira da Rusija izruči udovicu Slobodana Miloševića Mirenu Marković, pitali smo zašto u Srbiji u prethodnih 17 godina nije otvorena istraga koja bi ispitala njenu ulogu u teškim političkim ubistvima, politički analitičar Jovo Bakić.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je hapšenje Miroslava Kovačevića iz Beograda u sklopu internacionalne akcije na suzbijanju visokotehnološkog kriminala Shadow Web, a u okviru koje je rasturena hakerska grupa koja se godinama bavila falsifikovanjem isprava i prodavanjem sredstava za falsifikovanje. Također i kosovska policija uhapsila je dve osobe. Više slušamo od Gordane Ćosić.
Pripadnici odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapsili su Miroslava Kovačevića iz Beograda zbog sumnje da je u periodu 2010. do 2017. godine kao član kriminalnog foruma na internetu InFraud pod korisničkim imenom Gold Jungle reklamirao prodaju, prodavao i davao na upotrebu sredstva za pravljanje lažnih platnih kartica i obrazaca za njihovu izradu. Kako stoji u saopštenju MUP-a Srbije, Kovačević je preko svog računara na servisu Liberty Reserve pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 50.000 američkih dolara. Njemu je određen pritvor do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Ministarstvo pravde Srbije navelo je u odgovoru na upit Radio Slobodna Evropa da je u slučaju srpskog državljanina Miroslava Kovačevića od američkog ministarstva pravde 31. januara 2018. godine primilo zamolnicu za međunarodno pravnu pomoć, koja ističu u odgovoru nije zahtev za ekstradiciju Kovačevića SAD-u. Za dalje informacije pojašnjeno nam je o ovom slučaju nadležni organ je Više javno tužilaštvo, odnosno Odeljenje za visokotehnološki kriminal u Beogradu. Pored Kovačevića, u sklopu iste akcije i kosovska policija uhapsila je u Prištini i Gnjilanu još dvojicu osumnjičenih, Besarta Hođu i Liridona Muslijua, koji se terete za prevaru, falsifikovanje hartija od vrednosti i instrumenata plaćanja, izdavanje praznih ili lažnih čekova i zloupotreba kreditnih kartica. Njima su, prema navodima kosovske policije, prilikom hapšenja konfiskovani laptopovi, računarska kućišta, mobilni telefoni, fotoaparati i ostala dokumenta, a slučaj se nalazi pred osnovnim tužilaštvom u Prištini. U ovoj međunarodnoj operaciji uhapšeno je 36 osoba koje su rukovodile organizacijom InFraud, jednim od najvećih kriminalnih foruma sa gotovo 11.000 članova. Ministarstvo pravde SAD-a u svom saopštenju navelo je da se sumnja da je ovaj kriminalni forum odgovoran za gubitke više od 530 miliona dolara, kao i da su osumnjičeni koji su bili uključeni u ovaj kriminalni forum ljudi iz Ukrajine, Pakistana, Francuske, Velike Britanije, Srbije, Kosova, Rusije i drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
A Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala podnelo je i dve krivične prijave protiv osumnjičenog da je preko društvene mreže Facebook pretio članovima inicijative Ne davimo Beograd, saopštio je MUP. Osumnjičeni se tereti da je tokom 2017. u dva navrata članovima ove inicijative preko svog profila na Facebooku uputio preteće poruke čime je ugrozio njihovu sigurnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider nemačkih socijaldemokrata Martin Schulz najavio je da će se uskoro povući s mesta predsjednika partije pošto je postignut dogovor o vladi sa konzervativcima Angele Merkel. Nekadašnji predsjednik Europskog parlamenta trebalo bi da postane ministar spoljnih poslova i ocenio je da u toj poziciji ne bi mogao da doprinese procesu obnavljanja partije. Sporazum bi trebalo da potvrdi članstvo SPD-a, a bez njihovog pristanka vlada neće moći da bude formirana. Glasanje će biti održano 20. februara, a rezultati saopšteni 4. marta. Sa ovim koalicionim sporazumom Nemačka će se vratiti svojoj aktivnoj i vodećoj ulozi unutar Evropske unije, rekao je Schulz nakon dogovora postignutog sa liderkom Hrišćanske demokratske unije Angelo Merkel, koja je poručila da će koalicioni sporazum ispuniti sve zahteve građana. Narod od nas ima dva opravdana zahteva. Prvi, da konačno oformimo vladu i to stabilnu, a drugi jeste da u pregovorima o koaliciji vodimo računa o potrebama i interesima naroda. Sigurna sam da će koalicioni ugovor oko koga smo se saglasili biti upravo to, rekla je Merkel, a u predlogu dokumenta koji su posle 4 mjeseca političkog zastoja u Nemačkoj postigli Hrišćanska demokratska unija, kancelarke Angele Merkel i socijaldemokratska partija Martina Schulza, navodi se i da će buduća nemačka vlada insistirati pre na temeljnosti nego na brzini proširenja Evropske unije. Opširnije Branka Trivić.
Kako stoji u predlogu dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid, od svih reformskih oblasti posebno se insistira na sveobuhvatnim, održivim i nepovratnim reformama u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i zaštite manjina. Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju pristupnu perspektivu. Podržavamo njihovo približavanje i pridruživanje Evropskoj uniji i posebnu pažnju posvetit ćemo razvoju demokratije i vladavine prava, precizira se u dokumentu. Proširenje Evropske unije opisuje se kao proces značajan za promovisanje mira, stabilnosti i saradnje. Istovremeno, Evropska unija mora osigurati kapacitet da deluje kroz unutrašnje reforme. Preduslov za napredak u pridruživanju Uniji jeste da države regiona u potpunosti ispunjavaju kriterijume za to, stoji u predlogu dogovora o koalicionom ugovoru dugom 180 strana. Zalagaćemo se još snažnije nego do sada za podršku reformskim naporima zapadnobalkanskih država. Pored toga, savezna vlada će podržavati regionalnu saradnju, posebno u kontekstu berlinskog procesa, kojem će i u buduće pružati odlučnu podršku, navodi se u tekstu predloga dogovora o koalicionom ugovoru između nemačkih demohrišćana i socijaldemokrata. Dogovorom o koalicionom ugovoru otvoren je put ka formiranju treće uzastopne, a četvrte u istoriji Nemačke, takozvane velike koalicije. Izbori u Nemačkoj, podsjetimo, održani su 24. septembra prošle godine i na njima je CDU osvojila 32,9% glasova, što nije bilo dovoljno da samostalno formira vladu, nakon čega se krenulo u koalicione dogovore.
Pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine trenutno je prazan papir, čiji sadržaj će odrediti dve strane. Izjavio je to u Beogradu Johannes Hahn, komesar Evropske unije za proširenje. On je na konferenciji Strategija za Zapadni Balkan, otvaranje puta ka pristupanju Uniji, rekao da sporazum o normalizaciji odnosa, čije usvajanje Evropska unija zahteva pre članstva Srbije, zavisi od ishoda dijaloga. Zoran Glavanjić.
To je sada parče belog papira, ne bih da prejudiciram. Važno je da dve strane nađu rješenje koje vodi pravno obavezujućem dokumentu koji zahtevamo. Ima puno mogućnosti, ali je prerano da govorimo o određenom mogućem rješenju.
Rekao je Johannes Hahn na pitanje da li taj sporazum znači da bez priznanja Kosova nema članstva Srbije u Evropskoj uniji. On je naveo da nova evropska strategija proširenja za Zapadni Balkan nije blanko ček i da je za članstvo potrebno ispuniti sve uslove, posebno kada se radi o vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom. Hahn je naveo da strategija daje jasnu evropsku perspektivu Kosovu.
It should be now seen also as a motivation.
Trebalo bi je videti kao motiv Kosovu da sa Srbijom radi na pravno obavezujućem dokumentu i normalizaciji procesa. Strategija Kosovu daje vrlo jasan put za evrointegracije i u njegovom interesu je da se pronađe pozitivno rešenje i nadam se da će ovo biti podstrek da se ubrzaju pregovori dve strane.
Naveo je Hahn. Na pitanje novinara o slobodi medija u Srbiji, koji su ga podsjetili na njegovu izjavu iz 2015. godine, da su mu potrebni dokazi da bi o tome govorio, Johannes Hahn rekao je da Evropska unija radi na tome i da će stanje pokazati sljedeći evropski izveštaj o Srbiji.
Razumem da je to tada bila vrlo provokativna izjava, ali odnosila se upravo na ono što sam želeo da kažem. Nema razloga da promenim mišljenje, jer uvek reagujem samo ako imam dokaze za nešto. Vrlo sam posvećen vladavini prava, a ona naravno uključuje slobodu izražavanja i nezavisnost medija i sudova. Ima određenih manjkavosti i propusta koje bi trebalo rešavati, ali vrlo često nije sve povezano sa političkom situacijom, nego i sa ekonomskom situacijom u kojoj se nalaze mediji.
Rekao je Johannes Hahn. O slobodi medija Evropski komesar za proširenje u Beogradu je razgovarao sa predstavnicima opozicionih političkih partija. Kako su saopštile opozicione stranke, teme razgovora sa Johannesom Hahnom bile su i ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, strategija Evropske unije za Zapadni Balkan, vladavina prava i uslovi koje Srbija mora da ispuni da bi postala članica Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker posjet u regionu tokom koje će predstaviti strategiju Unije za Zapadni Balkan počinje 25. februara u Skoplju. Najavio je to makedonski vicepremijer za evropska pitanja Bujar Osmani. Prema ranijim najavama, Juncker će tokom balkanske turneje posjetiti i Beograd, Podgoricu, Prištinu, Sarajevo i Tiranu, a turneju će završiti u Sofiji. A premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da želi da predstojeća poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bude što konkretnija i sadržajnija, ali i ponovio da treba razgovarati i o ratnoj odšteti. Kako je naveo, to pitanje izaziva opravdan interes javnosti i poseta Vučića naredne nedelje bit će prilika da se i o njemu razgovara.
Treba podsjetiti na članak 7 sporazuma o normalizaciji i obaveze u tom sporazumu. Potpisan je 23. kolovoza 96. u Beogradu, a članak 7 govori o tome da se u roku od 6 mjeseci treba sklopiti sporazum o naknadi za svu uništenu, oštećenu i nestalu imovinu. Nažalost, taj sporazum nikada nije potpisan, razgovori su trajali pa su prekinuti i možemo i o toj obvezi koju su prihvatile obje zemlje razgovarati i prigodom ovog posjeta.
Podsjetimo da je Aleksandar Vučić jučer rekao da je iznenađen i zaprepašćen ranijom izjavom hrvatskog premijera da prilikom njegove posete Zagrebu treba razgovarati i o ratnoj odšteti. Vučić je rekao i da, citat, ne bi pokretao tu temu da je na Plenkovićevom mestu, kraj citata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U međunarodnoj akciji uhapšeni jedan haker iz Srbije i dvojica s Kosova. Pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine trenutno je samo prazan papir, izjavio u Beogradu Johannes Hahn. Hrvatski premijer Plenković ponovio da sa Srbijom treba razgovarati i o ratnoj odšteti. Putin i Erdogan dogovorili novi samit o situaciji u Siriji. Sutra oblačno ili suvo, temperatura do 10 stepeni. A u nastavku ćete čuti i sljedeću priču. Bura u Požeškoj skupštini. Odbornička većina odlučila je da se kupi nelegalni objekat čiji je vlasnik suprug predsjednice Skupštine opštine, članice vladajućeg SNS-a. Evo kako svoje stavove brane Gordana Stević, odbornica opozicije, predsjednik opštine Milan Božić i Tihomir Marjanović, odbornik PUPS-a.
I sad mi ne znamo da li predsjednica Skupštine prodaje ili kupuje objekat.
Problem je ovdje prvenstveno od kad funkcioniš ova vlast, što mi sve radimo transparentno.
Dosta sam vas podržavao, sram vas bilo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prve vesti iz sveta, više od 100 pripadnika snaga lojalnih sirijskim vlastima poginulo je u odbrambenim napadima međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Države, izjavio je neimenovani američki vojni zvaničnik. Procenjujemo da je više od 100 pripadnika sirijskih i njima lojalnih snaga poginulo tokom sukoba s pobunjeničkim snagama koje podržava Washington i u napadima međunarodne antidžihadističke koalicije, rekao je zvaničnik američke centralne vojne komande. Prema njegovim rečima, ti napadi sprovedeni su u sredu kao odgovor na ničim izazvane napade na sedište sirijskih pobunjenika. Američki zvaničnik je dodao i da je međunarodna koalicija upozorila ruske snage o tome. A predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su telefonom o održavanju novog samita o mirovnim pregovorima u Siriji, saopštili su turski zvaničnici. Dogovoreno je da se sastanak lidera Rusije, Turske i Irana održi u Istanbulu, ali nije objavljen tačan datum njegovog održavanja, navodi Associated Press. Ako ukrajinska vlada uspe u svojoj nameri, vojska te zemlje uskoro će napustiti službeni poziv i odgovor na sovjetske pozdrave koji uključuju reč druže i koji traju još od odvajanja Ukrajine iz SSSR-a pre 27 godina. Zamenit će ih izraz Slava Ukrajini, koji je postao popularan tokom protesta Euromajdan 2013. i 14. godine. Detaljnije Mirena Rakila.
Prijedlog je došao od premijera Volodimira Hrojsmana, koji je 5. februara podnio nacrt zakona parlamentu koji bi izmijenio postojeći zakon koji zahtjeva od ukrajinskih vojnika i visokih časnika da se međusobno oslovljavaju sa zdravo druže i dobar dan gospodine i zamjene ih riječima slava Ukrajini i slava junaku. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, nije odredio datum za raspravu o tom prijedlogu zakona, ali vjerojatno će dobiti široku podršku zakonodavaca i civilnog društva koji su podupirali zakone o dekomunizaciji društva i koji su za zabranu sovjetskih simbola te izjednačuju sovjetski i nacistički režim. Od prosvjeda poznatih kao Euromajdan koji su zbacili sa vlasti bivšeg predsjednika Viktora Janukovića i od početka rata sa proruskim separatistima na istoku zemlje, Ukrajinci su se počeli koristiti pozdravom slava Ukrajini i odgovorom slava herojima. Pozdrav ima blagoslov predsjednika Petra Porošenka koji se njime koristi u obraćanju naciji, ali i na konferencijama za novinare sa zapadnim kolegama. To je i pozdrav vojnika koji se bore na prvoj crti bojišta, ali i slogan kojim se koriste eurooptimisti koji guraju reforme u parlamentu. No ima i onih kojima se neće svidjeti. Biće kritika zbog toga što poziv ima korijene u kontroverznoj organizaciji ukrajinskih nacionalista i ukrajinske pobunjeničke vojske koje su se borile za nezavisnu Ukrajinu prije i u toku Drugog svjetskog rata te počinili brojne ratne zločine protiv Poljaka i Židova. Rusi koji žive na istoku Ukrajine, koji obilježavaju pobjede Crvene armije u Drugom svjetskom ratu, vjerojatno neće biti zadovoljni tom promjenom, kao i poslanici iz opozicijskog bloka, stranke koju čine brojne pristaše proruski orijentiranog bivšeg predsjednika Viktora Janukovića. Službeno uvođenje u upotrebu izraza kojeg su koristili ukrajinski ultranacionalisti tokom Drugog svjetskog rata, Moskva bi mogla dodatno iskoristiti kako bi osnažila svoju tvrdnju da hunta i fašisti vladaju Kijevom.
A na kraju ovog bloka dodajmo i vest da su poslanici Europskog parlamenta usvojili rezoluciju kojom se predlaže odustajanje od režima letnjeg i zimskog računanja vremena unutar Europske unije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Povodom poziva Lige socijaldemokrata Vojvodine nadležnim organima Srbije da konačno zatraže izručenje Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića i nekadašnje šefice Jugoslovenske levice koja je pre 15 godina napustila zemlju i u Rusiji 2006. dobila politički azil, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da do tog izručenja neće doći. Više u priči Branki Trivić.
Od ekstradicije Mirjane Marković Srbiji neće biti ništa. Taj zahtev je odbačen još pre 10 godina, kaže direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Još 2008. ruski zvaničnici su rekli da čak i teoretsko moguće da Mirjana Marković i Marko Milošević će biti izdati srpskim zvaničnicam je odbačena. Ništa od toga neće biti.
Kaže Šari. koga pitamo i šta ruski zakon kaže o isporučivanju osoba pod Interpolovom poternicom koje imaju azil u Rusiji.
Zakon kaže da ako čovjek ima status azilanta u Rusiji, da, ne može biti izručen.
Izručenje Mirjane Marković u mnogome bi pomoglo da se rasvetli politička pozadina ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, pokušaj atentata na Vuka Draškovića i mnoga druga politička ubistva i progoni političkih protivnika, navodi Liga socijaldemokrata Vojvodine. Lider Lige Nenad Čanak za Radio Slobodna Evropa kaže da šefica Jula mora da dođe pred lice pravde u Srbiji. Zašto se Mirjana Marković procesuira za minorno krivično delo, zloupotrebu službenog položaja u nezakonitom raspolaganju državnim stanovima? A izostaje istraga za mnogo ozbiljnije zločine u čijoj političkoj pozadini je moglo biti njenog uticaja. Nenad Čanak kaže da DOS nije mogao ništa da učini jer je bio vrlo heterogena grupacija.
Mi smo bili u situaciji za vreme DOS-a da imate jednu oštru prorusku struju koju je predvodio Koštunica dr. Vojislav i jednu slabiju struju koju je predvodio Zoran Đinđić, koji je morao da lavira i na istok i na zapad da bi pokušao da očuva krhke zametke demokratije.
Podseća Čanak.
Svako ko je optužen treba se pojaviti na sudu. Ja sam tu principijelan, to uopšte nije sa tema o kome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Može li činjenica da je Demokratska stranka od 2008. do 2012. godine bila na vlasti u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, dakle Miloševićevom strankom koja je do 2000. bila u koaliciji sa Julom Mirjane Marković, partijom koja je uz Jul nesumnjivo teško devastirala Srbiju, može li dakle to biti u nekoj vezi s tim što je istraga protiv Markovićeve u tom periodu bačena po tepih?
Sama činjenica da vi mene to pitate na ovaj način ukazuje da u Srbiji se ne poštuju nezavisne tri glavne vlasti. Izvršna, sudska i pravosudna.
Odgovara Dragan Šutanovac. Nakon pojašnjenja da je pitanje postavljeno zato što pravosuđe niti je do sad bilo, niti je danas nezavisno, o čemu svedoče i svi prethodne izveštaje Evropske komisije, ovako odgovara.
To je u stvari katastrofa i zbog toga Demokratska stranka i predlaže ustavne promjene po kojima će i tužilaštvo i pravosuđe, odnosno sudstvo, biti potpuno nezavisno od izvršne i zakonodavne vlasti u kojoj sudije i tužioci se neće kretati prema vlasti, već će se kretati prema zakonima, pravdi i pravu.
O nečinjenju pravosuđa, kad je reč o istragama o eventualnoj povezanosti Mirjane Marković sa teškim krivičnim delima, Jovo Bakić, politički analitičar i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, ima sledeće viđenje.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom.
Ocenjuje Bakić. Inače, u žižu pažnje Mirjanu Marković vratila je njena ispovest listu Kurir, u kojoj je ona u tri nastavka priča o tome kako skromno živi, kako ona i njen muž nisu imali novac kojim pripisuju oni koji o tome pričaju, kako je 5. oktobar plod izdaje, kako je Haški tribunal ubio Miloševića i tako dalje i tome slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Odlukom odborničke većine na posljednjoj sednici Skupštine opštine Požega doneta je odluka da se kupi nelegalni objekat čiji je vlasnik suprug predsjednice Skupštine opštine Zorice Mitrović, članice vladajućeg SNS-a. Nedovršeni objekat bez građevinske dozvole platit će poreski obveznici 12 miliona dinara. Ova odluka je izazvala burnu reakciju požeške opozicije, jer kako su na skupštinskom zasedanju rekli, radi se o očiglednom kršenju zakona i to po dva osnova. Opširnije Novka Ilić.
Opozicioni odbornici tvrde kako nisu dobili dokumenta na osnovu kojih je izvršena procena vrednosti ovog nelegalnog i nezavršenog objekta od 400 kvadrata koji se nalazi pored sportske hale i da je 12 miliona dinara visoka cena za tržišne uslove Požege. Ovako sve objašnjava Gordana Stević, odbornica opozicione odborničke grupe Zajedno za Požegu.
I druga stvar, problem je čija je to transakcija. Vlasnik tog objekta je suprug predsjednice Skupštine. I sad mi ne znamo da li predsjednica Skupštine prodaje ili kupuje objekat. Samim tim što se predsjednica Skupštine pojavljuje kao nosilac te transakcije, dolazi se u problem po osnovu dva zakona. Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Drugi zakon je zakon o kupovini uticaja.
Odbornici vladajući SNS nisu reagovali na optužbe opozicije, jer kako kažu, sednica bi trajala satima. Predsjednik opštine Milan Božić, poznat srpskoj javnosti po odluci o gašenju Požeškog kulturnog centra, kaže sve je transparentno i po zakonu.
Sve što nije u skladu sa zakonom, postoje ustanove kojima se to može svaki građanin, a ne odbornička grupa da se obrati. Problem je ovdje prvenstveno od kad funkcioniš ova vlast, što mi sve radimo transparentno.
Božić je rekao i to da je spasao Požežane od demokratskog đavola koji je u lokalnoj vlasti bio do 2016. i podsjetio na slučaj smjenjivanja direktorke kulturnog centra.
Sjećate se pre dvije godine kakva je bila hajka na mene oko kulturnog centra. I vidjet ćete, lokalna samouprava Požeg biti u istoriji Srbije zabeležena koja je prva razbila široku mrežu sorošizacije Srbije.
Postupak kupovine nelegalnog objekta od strane opštine Požega sproveden je u potpunosti nelegalno, rekao je za Radio Slobodna Evropa Simo Stokić, stručnjak za građevinsko zemljište i legalizaciju iz Čačka.
Suština jeste u tome da nelegalni objekti ne mogu nikako biti predmet eksproprijacije, a pogotovo ne kupovine neposrednom pogodbom od strane opštine. Posebno ako se ima u vidu da je taj nelegalni objekat od samog početka izgradnje rađen shodno planskom aktu koji je predviđao na tom prostoru parking za sportsku halu. Čak i da se radi o legalnom objektu, isti mora da bude procijenjen od strane odgovarajućih veštaka građevinske struke ili od strane poreske uprave. U konkretnom slučaju odbornici nisu dobili tačne podatke na koji način je utvrđena tržišna vrednost.
A na reči predsjednika opštine da će u kupljenom objektu biti otvorena fitness sala i teretana, oštro je reagovao i Tihomir Marijanović, odbornik PUPS-a, profesor u penziji i požeškoj javnosti poznat kao raniji aktivista Demokratske stranke. Marijanović je na prednjacima poručio sa skupštinske govornice.
Dosta sam vas podržavao, sram vas bilo. Više ne. Hvala.
Odbornici opozicije pozvali su istražne organe da ispitaju ovaj slučaj i utvrde odgovornost, a direktoru Sportskog kulturnog centra Srđanu Stevanoviću, koji je postavljen umjesto smenjene Slađane Varagić, poručeno je da podnese ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A grad Jagodina tužio je mesečnik Moravske vesti i njegovog glavnog urednika i vlasnika Gorana Jevremovića zbog teksta u kojem je predstavljen deo izveštaja Državne revizorske institucije o trošenju budžetskih sredstava u tom gradu. Tužbom se traži 1 000 000 dinara, a Jevremović u otvorenom pismu navodi da je reč o nastavku kampanje za strašivanje i torture protiv nezavisnih medija na lokalu. Branko Vučković.
Goran Jevremović, glavni i odgovorni urednik i vlasnik Moravskih vesti, jedinog nezavisnog medija u Jagodini i u ovom delu Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da tužba predstavlja nastavak političke kampanje koja se protiv tih novina vodi od njihovog osnivanja novembra prošle godine.
Reč je o izveštaju koji sam preneo, izveštaju državnih revizora o trošenju budžeta za 2016. godinu. Pored toga što su objavile Moravske vesti krajem novembra 2017. godine, tu vest su objavili nacionalni mediji i nacionalne agencije. Samo su Moravske vesti tužene i ja kao urednik, odštetni zahtev je 1 000 000 dinara.
Već nakon objavljivanja prvog broja i prvih kritičkih tekstova o radu lokalne vlasti, usledile su nevolje i pritisci koji su kulminirali tužbom i odštetnim zahtevom od 1 000 000 dinara.
Ja to nikako drugačije ne mogu da tumačim, već kao jedan vid velikog jakog pritiska i ono što sam naveo u pismu javnosti, postojala taj blagi oblik gušenja javne reči, ali sad je ta tortura dignuta na mnogo viši nivo. Što naravno da ja tumačim kao pokušaj gušenja javne reči, pokušaj da se učutkaju.
Naš sagovornik ističe da napadi i pritisci na ono malo preostalih nezavisnih medija u unutrašnjosti, koji imaju ambiciju da se bave istraživačkim novinarstvom, nisu ništa slabiji od onih u Beogradu, a kao primjer takvog stanja ističe atmosferu u Jagodini, koja ima bolna medijska iskustva iz prošlosti.
Moram isto da podsjetim u stvari da u Jagodini ubijen novinar Milan Pantić pre evo gotovo 17 godina, da još uvijek nemamo nikakve opipljive dokaze o tome ko su nalogodavci, ko su izvršioci. U Jagodini su prebijani novinari, u Jagodini su prebijani medijski radnici, u Jagodini je paljena kuća urednika jednog lista, u Jagodini je paljen predajnik, u Jagodini su paljene trafike. I zamislite da niko nikad nije istražio ni jedan taj slučaj.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U međunarodnoj akciji uhapšen jedan haker iz Srbije i dvojica s Kosova. Pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine trenutno je samo prazan papir, izjavio u Beogradu Johannes Hahn. Hrvatski premijer Plenković ponovio da sa Srbijom treba razgovarati i o ratnoj odšteti. Putin i Erdogan dogovorili novi samit o situaciji u Siriji. Sutra oblačno ali suvo s temperaturom do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijedan dan.